În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Iubiți credincioși, duminica aceasta, a 32-a, după Rusalii, are în prim plan această imagine, acest tablou oarecum simplu, care începe de la o istorisire simplă, aparent aleatorie, în care Mântuitorul Iisus Hristos, în Ierihon fiind, în vreme ce se deplasa prin oraș, un om oarecare din mulțime, pe care unii îl știau drept fiind mai marele vameșilor, a vrut să vadă și el cine este acest Iisus despre care se vorbea. Și pentru că mulțimea se îmbuzea, nu putea să vadă din cauza că era mai scund. Și de aceea a urcat într-un sicomor, se spune, sau într-un dud, în înțelegerea noastră, și de acolo să-l vadă de sus pe Mântuitorul care trebuia să treacă. Mântuitorul s-a oprit exact în momentul în care se afla sub acest copac și îl îndeamnă, spunând, coboară de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iar el coboară, îl primește cu bucurie și îi oferă ceva de mâncare împreună cu suita cu care Mântuitorul era. Interesant este că, intrând în casa lui Vameș, Mântuitorul Hristos primește ospătare. Deși Zahir nu avea de gând acest lucru, nu premeditase să-L primească pe Iisus ca pe un oaspete, interacțiunea scurtă dintre ei, Iisus descoperindu-L, privind în sufletul lui răvășit, și Zaheu răspunzând ca la o chemare irezistibilă și depășind toate aparentele inconveniențe, faptul că el se expusese urcând într-un dud, deși era un om cu o funcție foarte importantă în urbe, faptul că a avut curiozitatea de a-L vedea, de a-L căuta pe Iisus Hristos, faptul că avea o neliniște interioară, pentru că altfel nu înțelegem de ce ar fi vrut să-L vadă și să știe cine este, și nu poți să afli despre cineva că este celebru, haideți să spunem în termenii noștri, decât dacă știi și de ce este celebru. Și dacă ceea ce îl face pe el cunoscut rezonează cu ceea ce cauți tu, atunci acel cineva devine un model sau un idol. Depinde de fiecare cum abordează problema. De aceea, Zaheu răspunde chemării Mântuitorului și dintr-un tablou simplu, ca o istorioară spusă pentru copii, textul de astăzi se transformă într-un apogeu al modelului de pocăință și de credință. Pentru că textul se încheie spunând că Mântuitorul proclamă în auzul tuturor, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, adică familiei lui Zaheu. Lucru și fapt din care trebuie să tragem concluzia că de aceea noi astăzi, ori de câte ori cineva vine la biserică și se roagă sau oferă un pomenlic cu numele celor din casă, noi nu le știm numele. Și de aceea s-a făcut această tradiție ca omul să scrie, credinciosul să scrie și să-i ofere preotului la altar listuța aceasta pentru ca el să se roage. Și noi spunem ca Dumnezeu să binecuvinteze și să mântuiască pe omul, credinciosul care aduce această ofrandă cu toată casa lui. Deci cât de important este ca unul din casă să-L mărturisească și să asculte glasul lui Dumnezeu. Glasul lui Hristos care ne cheamă pe fiecare. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Putem înțelege casa în sensul de familie, în sens social, și putem să o înțelegem, cum se știe, și în sensul casei sufletului, pentru că o serie întreagă între Sfinții Părinți vorbesc despre casa sufletului. Și una dintre rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie, tocmai acest lucru îl arată, că Ne rugăm ca Dumnezeu să intre sub casa sufletului, în casa sufletului nostru sau sub acoperământul casei sufletului nostru, precum a intrat și în casa lui Zaheu vameșul. Spuneam că este un model de pocăință și de credință și de aceea, interpretând puțin textul din Apostol, adică din Epistola către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, care l-a citit cântărețul, să încercăm să vedem cum văd, nu în perioada Mântuitorului, ci imediat după aceea, părinții, respectiv Sfântul Apostol Pavel, problema credinței. Faptul că astăzi suntem în biserică este un semn de credință. Faptul că vrem să-L vedem pe Hristos e un semn de credință. Faptul că vrem să ne împărtășim cu Hristos e un semn de credință. Iar faptul că plecăm din biserică și vrem să fim mai buni, cel puțin ne spunem în inimă, când ieșim pe ușa bisericii, că vrem să fim mai buni până la următoarea întâlnire cu El, este iar un semn și un rod al credinței. De aceea credința joacă un rol atât de important în viața omului, încât indiferent ce ar spune oricine ar fi ei, oamenii care contestă credința, contestarea lor niciodată nu a avut valabilitate până la sfârșit. În vreme ce credința are valabilitate nu numai acum, ci până la sfârșitul veacurilor. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel folosește acest lucru când îi vorbește lui Timotei. Îl îndeamnă să stăruie în credință și să învețe credința pe alții. Așa cum noi ne adresăm dumneavoastră, iubiți credincioși sau frați creștini sau dreptmăritori creștini, formula nu am inventat-o noi, formula este veche. Vedeți că acest text din Epistola 1 către Timotei începe cu adresarea lui Pavel. Și Pavel îi spune lui Timotei, fiule Timotei. Adeseori el folosește iubite frate sau iubite Timotei sau Tit sau iubiților sau sfinților bisericii din Antiohia. Deci formulele acestea le-au folosit încă de la început autorii scrierilor sacre, sfinte și biserica le continuă ca prin aceasta să se arate că ceea ce spunem noi nu se adresează în eter. Nu zboară în eter, ci zboară către inimi, de la inimă spre inimă. Tot ce se face în biserică este personalizat. Se adresează ție, fiecăruia în parte și pleacă de la un cineva. Nu pleacă de la un depozit spre un alt depozit, ci de la o inimă care simte și trebuie să ajungă la o inimă care simte. De aceea Sfântul Apostol Pavel vorbește atât de afectuos față de cei pe care i-a uns sau i-a instalat episcopi, Tit, Timotei și alții. Inclusiv despre vameșul Zaheu din Evanghelia de astăzi, se spune că a ajuns episcop în Cezarea Palestinei. Pentru că după ce el a fost convertit la credința în Hristos, se spune că a devenit unul dintre cei 70 de ucenici și se spune că însuși Pavel, în tradiția bisericii, însuși Pavel l-ar fi cunoscut și că el a fost uns, Zaheu, de episcop, de către Petru, pe care l-a urmat în Cezarea Palestinei. Așadar, am spus că am vrea să vorbim puțin, să înțelegem puțin ce înseamnă credința prin prisma textului Sfântului Apostol Pavel, de la 1 Timotei, capitolul al 4-lea. Credința, știe toată lumea, este o convingere. Dar este o convingere, din nou, cum spuneam, personalizată. E convingerea că ceea ce mi se spune sau ceea ce am eu în inimă și în minte este adevărat indiferent de ce ar spune altcineva. Deci eu primesc ca adevărat ceva ce nu pot dovedi. Asta este credința. De aceea Sfântul Apostol Pavel are ca principală preocupare credința și atunci când el definește credința, definiția a rămas clasică la Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 1, el definește credința astfel. Credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor nevăzute. Deci este încredințarea sau convingerea celor nădăjduite, celor pe care le sperăm, și dovedirea lucrurilor nevăzute. A ceea ce nu putem palpa este dovedit prin credință. Iar noi am preluat oarecum această formulă a credinței și în limbajul de zi cu zi. Când spunem eu cred că, practic noi avem convingerea adevărului a ceea ce spunem. Eu cred că mâine va fi soare. Deci eu sunt convins, doresc ca mâine să fie soare. Dacă acest lucru se petrece sau nu, ține de cât de mult și cât de convins sunt de acest lucru și cât de mult cooperez prin credință cu cineva de care depinde ca mâine să fie soare. O să revenim asupra acestui lucru pentru că o să vedem credința irupe sau se transmite din persoană către persoană prin anumite semne. Și unele dintre aceste semne sunt și minunile. Și de aceea cred, dar pornind de la acest eu cred că, mă face să cred că la baza științei stă credința. Einstein a spus că nu există un om cu adevărat de știință dacă nu e credincios. Pentru că omul de știință este cel care crede că un lucru poate să fie dovedit sau descoperit. El crede în puterea lui creatoare. Și crezând în această putere creatoare, începe să lucreze. Și încet, încet devine om de știință. Dacă luciferismul nu ia mintea să creadă că el singur a făcut-o, devine un om de știință credincios. Dacă luciferismul îi întunecă mintea, atunci devine un om de știință, poate să fie un om de știință, dar care să folosească știința împotriva persoanei. Inclusiv descoperirea armelor biologice este un semn al științei, nu? Este un rezultat al științei. Dar dacă nu este făcut cu credință și nu este folosit cu credință, devine o descoperire sau o armă împotriva vieții și împotriva omului. Dar pe de altă parte, deci credința este un sentiment, o convingere personală, individuală, care nu are de-a face cu cei din jur. Dacă eu cred, pot să am chiar membrii familiei necredincioși, dacă vreau să cred, pot să cred și credința rămâne în noi și este lucrătoare. Însă, credința mai are și forma de fenomen social, cu ramificații și implicații comune. De exemplu, biserica este o comunitate a credinței sau o comunitate de credință. Comunitatea de credință înseamnă cei care acceptă aceleași valori, se raliază la ele, le promovează și se simt împliniți acceptând aceste valori comune. În acest fel, în acest sens, biserica așadar este cea care dă glas unor valori care nu țin de noi individual, ci unor valori care sunt mai presus de comunitate, care vin din istorie și care pleacă spre infinit. Este vorba despre a accepta adevăruri pe care biserica le proclamă, deși nu vrea și nici nu poate să le dovedească. Sfânta Treime, persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu și om, modul în care primim iluminarea, modul vederii luminii Dumnezeu și toate celelalte. Însă ceea ce este important nu este cât de mult putem dovedi prin comunitatea de credință sau în comunitatea de credință, ci ceea ce este important este care sunt rezultatele, unde conduce credința. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel, o să începem imediat cu textul ca să și argumentez ceea ce spun, arată că rezultatele credinței sunt formarea de caractere. Noi, prin credință, ne formăm ca un anumit tip de caracter. Apoi, formarea de comportamente. Omul credincios își reglementează comportamentul în funcție de credința pe care o are. Apoi, se formează un anumit ideal al vieții și de aceea omul credincios nu cade niciodată în deznădejde, pentru că idealul lui este foarte clar și urmărit cu perseverență. Și, nu în ultimul rând, credința se manifestă și prin anumite semne. Deci, pe lângă faptul că prin credință omul se formează, se comportă și are un ideal, Există și în comunitate, mai ales, și forme de manifestare a credinței. De exemplu, prin credință se pot săvârși vindecări. Și textul fundamental este Sfânta Evanghelie, în care Mântuitorul, prin credință, spune că fiecare poate să vindece. Și sunt atâtea evenimente relatate în care se arată cum s-au vindecat oameni cuprinși de boli incurabile. Prin credință putem să determinăm întâlniri. Întâlniri care sunt edificatoare pentru viața noastră. Întâlniri la care nu ne așteptăm. Cu oameni, cu personaje, cu persoane pe care nu ne-am închipuit vreodată că putem să le întâlnim și care ne marchează viața. Eu cred că prin credință este foarte important ca un tânăr care vrea să devină cercetător întâlnește un profesor specific care îi jalonează viața din momentul respectiv. Prin credință întâlnești preotul cu care din momentul în care l-ai întâlnit și ai stat de vorbă cu el, simți că poți să-ți descarci sufletul în fața lui ca duhovnic. Prin credință găsești persoana cu care vrei să trăiești o viață sau o veșnicie. Deci, credința, noi o neglijăm, însă viața noastră este marcată de credință. Și cred că tot prin credință se petrec și minuni, lucruri extraordinare, și nu în ultimul rând, prin credință se fac descoperiri. Crezând că poți să descoperi ceva, cred că este mult mai ușor să ți-l iei pe Dumnezeu ca aliat, chiar într-o descoperire sau într-o cercetare științifică, decât să-L ignori pe Dumnezeu și să crezi că tu poți să faci, să manipulezi materia. De unde vine credința? Este important să știm. Răspunsurile sunt multiple, însă trei sunt esențiale, cred eu, elementare. Credința vine în primul rând din educația pe care fiecare persoană o primește în familie. De aici rolul familiei. În familie, anumite persoane primesc credința și o transmit mai departe, o trăiesc în viață, fără să o conștientizeze cât sunt copii. Îndepărtându-se de credință când sunt adolescenți și revenind la credință, în momentul în care înțelepciunea își face loc în viața lor. Este cazul Sfinților Trei Ierarhi. Dacă ați fost la biserică, la slujbă, sau dacă nu la radio Trinitas sau la altă radio, veți fi auzit cât de mult s-a vorbit despre Sfinții Trei Ierarhi ca fiind oameni care au primit credința în familie. De la mamele lor, mame minunate, care le-au transmis credința. Iar ei, luminătorii Ortodoxiei, sunt rodul credinței primite în mod constant, picătură cu picătură din familie. Și au ajuns astfel să fie sfinți ai bisericii. Dar credința se poate dobândi și din curiozitate. Și avem astăzi cazul lui Zaheu. Eu nu cred că Zaheu s-a dus pentru că vroia să creadă. Dacă ar fi vrut să creadă, n-ar fi fost vameș. N-ar fi fost mai marele vameșilor. N-ar fi fost atât de bogat încât să surprindă pe ceilalți cu bogăția lui și încât să-l facă pe Mântuitorul să se adreseze direct pentru a-l întoarce la un alt sistem de valori. Deci, dintr-o curiozitate, Zaheu ajunge ucenic al lui Hristos și devine mărturisitor. Dintr-o curiozitate, în zilele noastre, ca să nu dăm mai texte din Biblie, dintr-o curiozitate, există un mare, un titan al teologiei ortodoxe astăzi, numit Callistus Ware, un mitropolit în Anglia, care la 17 ani, din curiozitate, a intrat într-o biserică în Londra. Și a văzut o vecernie. Și a fost atât de impresionat de modul cum se rugau oamenii aceia, încât a început să studieze. Și la 25 de ani a trecut la Biserica Ortodoxă, a acceptat credința ortodoxă și din acel moment a devenit profesor universitar la Universitatea din Oxford, promovând de 50 de ani ortodoxia în mediul heterodox sau necredincios. Și acum este una dintre vocile cele mai autorizate ale teologiei ortodoxe din întreaga lume. Și eu personal cunosc 10 de oameni care au primit credința datorită întâlnirii cu acest om providențial. Dar credința vine și într-o anumită chemare specială. Deci cel puțin trei izvoare ale credinței. Chemarea aceasta specială este inexplicabilă și implacabilă. Atunci când Dumnezeu te cheamă, și acestea sunt cazuri specifice, nu poți să refuzi. Este cazul Sfântului Apostol Pavel, care era un prigonitor de biserică și de creștini, care era un ucigaș. Avea satisfacția de a-i ucide el însuși pe creștini, de a-i prigoni. El însuși spune, voarat la un moment dat, că sufla cu moarte și cu vifor împotriva creștinilor. Iar el se întâlnește cu Hristos, care îl cheamă special pe drumul Damascului. Și, cum spuneam, ca să avem și alte modele, numai dacă luați, pentru cei care ați citit și cu siguranță toată lumea a auzit de așa numitul filozof creștin, dar este creștinul autentic, Petre Țuțea, care până la 30 de ani spune că a avut simpatii comuniste. Iar după aceea, adică că dacă după 30 de ani mai ai simpatii de genul ăsta, e o problemă. Iar după aceea devine marele mărturisitor al credinței creștine, care a mărturisit inclusiv în închisoare pe Hristos ca Dumnezeu. Și ca să fiu și mai la zi, un fenomen care se petrece, nu știu care va fi evoluția, dar văd că acum este în creștere, un fenomen care se petrece în societatea noastră este actorul Dan Puric. Iar aseară vedeam câteva emisiuni, câteva interviuri și conferințe pe care le face. Un om care umple sălile de caselor de cultură ca să le vorbească despre Dumnezeu. Un om care este un comediant, așa am fi tentat să spunem. Ce poate să spun un comediant? Un mim. Și a devenit acum un om care vorbește atât de convingător despre Dumnezeu, încât mulți oameni își regândesc prioritățile în viață. Și așa cum spuneam, nu neapărat în biserică, ci cuvântul lui Dumnezeu prin astfel de oameni, prin această chemare, reușesc să schimbe valoarea talentului pe care l-au avut și să-i dea o dimensiune creștină. Așadar, credința, așa cum spuneam, deci vine din aceste trei, cel puțin aceste trei surse, și credința are și niște efecte. Cred că primul efect pe care l-am văzut și în Evanghelia lui Zaheu este reordonarea valorilor în viața pământească. Apoi, un alt efect al credinței este permeabilizarea sau deschiderea omului către lucrarea Duhului Sfânt. Omul necredincios nu acceptă că ceva sau cineva lucrează în el. Omul credincios acceptă că cineva îi spune cum să facă, nu înseamnă că îl depersonalizează, ci îl inspiră la ceea ce trebuie să facă și apoi se vede rezultatul a ceea ce face ca fiind rezultat pozitiv. Roadele Duhului, de exemplu, sunt credința, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, milostivirea, facerea de bine și așa mai departe. Acestea sunt roadele celor care au răspuns credinței și au lăsat pe Duhul Sfânt să le inspire să fie buni, blânzi, îndelung răbdători, să facă fapte bune și toate celelalte. Noi vorbim în biserică despre har. Harul este ca o energie care ne întărește și ne asistă. Ori Duhul Sfânt ne vorbește, ne inspiră, transmite delicat ce ar trebui să facem, iar dacă ne deschidem prin credință, atunci Duhul se manifestă în noi prin acest har care capătă forma văzută a roadelor Duhului în viața fiecăruia. Și un alt rod al credinței este convingerea că prin ceea ce facem sau prin ceea ce face omul credincios va transgresa materia și va trăi în comuniunea conștientă și eternă cu Dumnezeu. Deci omul credincios nu mai este orientat spre lucrurile materiale. Materia devine fereastră. Prin materie el începe să vadă lucrurile spirituale, lucrurile superioare. Și lucrurile superioare înseamnă să-ți vezi imaginea ultimă. Spun aceasta gândind la înalta Sfântul Bartolomeu, la Anania, care a avut un interviu foarte frumos, un reportaj făcut în memoria, în care spune el așa, se vorbește astăzi despre imagine Peste tot este imagine, icons, sunt peste tot iconițe, peste tot prin calculatoare, în publicistică, în media, peste tot sunt imagini. El zice, pe mine mă interesează doar o singură imagine. Imaginea împărăției cerurilor, ultima imagine pe care o voi avea. Și zice, vreau să fiu acolo, lângă perete, lângă gard, dar nu afară, înăuntru, în împărăție. Aceasta este imaginea. Gândind la asta, aceasta este imaginea pe care o are credinciosul. Și el nu mai folosește lucrurile materiale ca cele care sunt sensul existenței sale. Ci ele sunt cele care îl ajută să-și vizualizeze această imagine pe care și-o dorește și pe care, către care trebuie să tânjească. Și un ultim, poate că mai sunt și mai multe, dar ca să nu ne lungim prea mult, un ultim efect al credinței este martirul. Omul care se deschide credinței nu refuză martiriul atunci când contextul social este opus, agresiv credinței, ca un fenomen social. Și se știe de martirii și martiriile din timpul persecuțiilor romane a împăraților, se știe și despre martirii și martirologiile din timpul de tristă amintire a regimului trecut. Așadar, Sfântul Apostol Pavel, și cu acesta trebuie să încheiem, ne arată care sunt învățăturile pe care trebuie să le tragem din viața de credință. Deci el se adresează, cum spuneam, lui Timotei, spunând, fiule Timotei, și îi dăruiește câteva idei foarte importante. În primul rând, vorbește despre cei care se îndepărtează de credință, și îndepărtându-se, se pot îndepărta de credință sau îndepărtându-se de credință, introduc în credință elemente străine. Și noi știm. Una spune preotul în biserică și alta facem acasă. De exemplu, elemente străine legate de practica botezului, practica mormântării, alte lucruri pe care le-am auzit de undeva, din niște tradiții care n-au treabă cu credința. Și acestea au primit valoare de element de credință și unii oameni le săvârșesc și cred în ele cu foarte multă tărie. Ceea ce este greșit, pentru că Sfântul Apostol Pavel avertizează că ceea ce nu este în raport și în acord cu voința lui Dumnezeu nu poate fi element de credință. De exemplu, el spune că să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, în versetul 1, al Epistolei 1 către Timotei, capitolul 4, ci să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu și nu de duhurile lumii. Și adeseori, care adeseori spune, sunt înșelătoare și învățături greșite, pe care le fac unii mincinoși, care sunt înfierați în cugetul lor. Și el spune, iar aceștia introduc niște inovații în credință și spune, opresc pe unii de la căsătorie, iar pe alții opresc de la anumite bucate pe care Dumnezeu le-a făcut spre gustare cu mulțumire pentru cei credincioși și pentru cei care cunosc adevărul. Și apoi el spune că nu trebuie să reinventăm noi lucrurile care sunt puse de Dumnezeu în natura umană. Adică nimic nu este rău în lume, spune. Dumnezeu le-a făcut bune. Și apoi el spune și cum. Zice, pentru că toate, orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire, pentru că se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Așadar, invențiile în credință nu sunt binevenite și ele conduc la un comportament deviant. Credința, în schimb, îi spune omului că nimic din ceea ce face Dumnezeu nu este rău, cu o condiție. Să luăm cu mulțumire, sfințind prin cuvânt și prin rugăciune. Dumnezeu ne-a dat cuvântul, care este textul Sfintei Scripturi, iar noi avem rugăciunea. În al doilea rând, oamenii credinței, spune el mai departe, trebuie să elimine inovațiile din învățătură și să aibă în vedere învățătura cea bună, așa o numește el, prin care să-și exerseze credința. În versetul al 7-lea, el spune așa, feriți-vă de basmele lumești. În Biblia părintelui Anania spune, de basmele băbești. Aici este de basmele lumești și băbești, ferește-te și desprinde-te, și deprinde-te cu dreapta credință. Deprinde-te cu dreapta credință înseamnă exersează-te în credință. Credința trebuie să fie un mod de manifestare constantă a personalității noastre. Mai mult, Sfântul Apostol Pavel arată că omul model de credință nu e neapărat nevoie să fie omul în vârstă. De aceea el, când îi vorbește lui Timotei, întrevede că Timotei ar fi putut să spună: bine, dar n-am autoritatea necesară să le vorbesc la oameni de credință, că sunt prea tânăr. Era, nu știu dacă avea 30 de ani. De aceea Sfântul Pavel îl îndeamnă și spune să nu disprețuiască nimeni tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor. Și aici arată care sunt elementele prin care omul se poate face model. Spune așa, prin cuvânt, adică prin învățătură, prin purtare, comportament, prin iubire, adică atitudine, prin viață duhovnicească sau prin duh, spune Apostolul Pavel, prin credință și prin curăție. Deci acestea sunt elementele care îl definesc pe omul credincios, care devine apoi model pentru alții. Și nu în ultimul rând, Sfântul Apostol Pavel spune: nu fi nepăsător față de harul care este dat în tine și care ți s-a dat prin rugăciune și prin punerea mâinilor mai marilor preoților sau episcopilor. Deci un preot care își neglijează harul are de-a face cu și nu își duce cum trebuie la îndeplinire misiunea, are de-a face cu trădarea față de însuși cel care i-a primit, i-a dat harul. Și harul vine de la Hristos cel înviat, dat prin Duhul Sfânt și punerea mâinilor episcopului. De aceea el spune și, și modul în care trebuie ca un purtător de har să se comporte și să aibă în vedere. El spune că în dilednicirile slujitorului trebuie să fie, în versetul al 12-lea, arată care sunt elementele de credință, apoi spune cum trebuie să, ce trebuie să facă. Și spune lui Timotei: cugete la acestea și ține-te de acestea spre propășirea credinței, ca să fie vădită tuturor, sau spre progres în credință. Și zice: ia aminte la tine însuți și la învățătură. Cu alte cuvinte, preotul în primul rând trebuie să se ocupe cu învățătura. Și spune învățătura care trebuie să fie aceasta. Stăruie în acestea, zice el, acestea, respectiv, citirea, îndemnul și învățarea. Deci, preotul care se ocupă cu citirea, adică cu pregătirea proprie, apoi cu îndemnul, respectiv, să spună oamenilor ce și cum trebuie să facă în viața de credință, și apoi cu învățarea celorlalți, respectiv, ore de religie, cateheze, predici, toate activitățile învățătorești din biserică, acesta se identifică cu slujitorul care nu este nepăsător față de harul care i s-a pus înainte. Și de aceea trebuie să existe stăruință în învățătură, pentru că aceasta, spune Sfântul Apostol Pavel, conduce la mântuire proprie și la mântuire celor care ascultă. În ultimul verset din capitol spune: ia aminte la tine însuți, ia aminte la învățătură, stăruie în acestea, căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă. Vedeți cât de clară poate să fie Sfânta Scriptură în ceea ce privește modul în care putem și trebuie să ne trăim credința și trebuie să ne achităm de îndatoririle pe care le avem. Și ca să legăm puțin de textul pe care l-am citit, respectiv Zahiu Vameșul, ar trebui să plecăm cu câteva idei, și anume o primă idee ar fi aceea că Zahiu este modelul bogatului credincios sau venit la credință prin pocăință, și în felul acesta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu e deschisă tuturor, indiferent ce și cine ar spune. Sunt unii care critică biserica, critică pe slujitor și așa mai departe, spun, eu nu vreau să merg sau nu vreau să fiu credincios pentru că am auzit așa și așa sau am citit așa. Nu trebuie să acelea să fie elementele care să ne justifice lipsa de credință. Pentru că oricine este chemat la credință, cum spuneam chiar și din curiozitate. Apoi mai trebuie să luăm cu noi ideea că prin credință Hristos rămâne în casa sufletului nostru. Dacă Mântuitorul i-a spus lui Zaheu, coboară, că trebuie să rămân în casa ta, eu cred că fiecare cuvânt pe care îl ascultăm în biserică, dacă înțelegem că nu vine din mintea preotului, ci vine din Duhul Bisericii, inspirat de către și transmis mai departe prin credința în Hristos, preotul e doar organul care îl face inteligibil, atunci vom înțelege că fiecare cuvânt, deci, este ca o chemare a lui Hristos care spune, astăzi vreau să rămân în casa ta. Și Hristos nu rămâne temporar, El rămâne definitiv în casa sufletului, indiferent ce ar spune rătăciții sau rătăcitorii. Și în sfârșit, credința, iubiți credincioși, este cea care îl face pe om să se așeze în genunchi în fața lui Dumnezeu. Și n-ar fi rău dacă reținem. E un cuvânt de înțelepciune care circulă peste tot. Zice că cel care stă în genunchi în fața lui Dumnezeu poate să stea drept în fața oricui. Și aș completa. Poate să stea drept inclusiv în fața morții. Pentru că Hristos, Domnul, a biruit-o. Amin.